Po nejakom dlhšom čase, milí bratia a sestry, som opäť spolu s vami a sa teším. Vždy, keď môže prísť do spoločenstva, kde ľudia milujú Pána Ježiša, kde ho uctievajú, tam sa zvyčajne hneď cítim doma. Pretože tá rezonancia srdc je niečo, čo človek okamžite vníma, cíti a asi to môže užívať. To je jeden z tých zázrakov, ktoré nám Pán Boh daroval už tu na zemi. Sa môžeme tešiť na spoločenstvo s ľuďmi, a je to trošku viac ako nejaké, neviem, futbalový klub, kde sa tiež majú, ľudia majú niečo spoločné a niečo spolu prežívajú. Ja si uvedomujem a vnímam, alebo akákoľvek iná aktivita spoločná, že je to niečo, čo sa dotýka hĺbky nášho bytia, našej bytosti. A je to čosi aspoň osobne pre mňa veľmi, veľmi vzácne. Celkom prvú pieseň, ktorú sme spievali, myslím, že to bolo nejako, že We are marching the light of God, niečo také to bolo, že chodíme vo svetle Božom. Mne tak pripomínal jeden text, ktorý prečítam z ekumenickej verzie. Ja používam ešte verziu brata Roháčka, ktorá je pre mladú generáciu už nezrozumiteľná, ale ja som si na ňu zvykol a niekedy ju prekladám do slovenčiny, tie niektoré výrazy, ale niekedy si radšej zoberiem ekumenický preklad, ktorý je veľmi dobrý a zrozumiteľnejší. Jeden z tých textov, ktorý hovorí o chodení v Božom svetle, je 1. list Jánov, 1. kapitola. Vy, ktorí čítate Božie slovo, asi tušíte, o čom to bude. Apoštol Ján pozýva do spoločenstva s Bohom. A hovorí o tom, že je to čosi radostné, ale má to jednu dôležitú podmienku. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, na čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme, slovo života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, že sme perfektní kresťania, písmo hovorí, klameme sami seba. A nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, a to je nádej, ktorú máme každý deň, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy, očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili jeho, robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Máme pred sebou chlieb a víno, ktoré nám reprezentujú Pána Ježiša a jeho smrť. A samozrejme nám predstavujú aj spoločenstvo, pretože stôl pánov alebo stôl v židovskej kultúre vždy znamenal spoločenstvo. Bola to veľká slávnosť. Pán Ježiš pozýva každé Božie dieťa do spoločenstva s ním, do veľmi úzkeho spoločenstva s ním. Ale kladie podmienky. A tie sú tu v tomto texte dosť jasne formulované. Ja nerad hovorím o hriechoch a hriešnosti. A nikto z nás asi ten pojem hriech nemá rád, lebo nám to ide tak trošku pod kožu a zvlášť, keď niekto iný nám to tak nejak pripomína, tak je to také nepríjemné. Pokiaľ to nie je priamo Duch Boží, ktorý sa ma dotkne pri čítaní Božieho slova, tak to ešte dokážem zniesť, ale keď niekto iný si dovolí nejako napomenúť alebo usmerniť, v láske podotýkam, ani to sa mi nemusí vždy páčiť. Je to tak, to je prax. Pre mňa je úžasná skutočnosť a fakt, že Pán Boh nielen rieši moju minulosť a našu minulosť, teda, že vyrovná alebo vyčistí tú platformu, na ktorej sa môžeme s tým stretávať, lebo sme niekoľkokrát spievali, že on je svätý. A ja viem, že ja som veľmi nesvätý. A Pán Boh samozrejme musel túto základnú prekážku riešiť a on riešil. Poslal svojho syna, Pána Ježiša, to je to evanjelium, z ktorého sa tešíme, ktoré milujeme, aby tá naša minulosť bola vygumovaná, odstránená, aby sme mohli, ako písmo hovorí, v plnej istote viery prísť pred Božiu tvár. Keď sa spýta, kto z vás dneska ráno možno prišiel sem v plnej istote viery, že má právo pristúpiť bez akékoľvek zadrhlu pred Božiu tvár. Nebude sa vás to pýtať, je to veľmi osobné. Ale položme si tú otázku. Mám naozaj všetko vyčistené? Na čo mi Duch Boží ukázal? To je nutná podmienka pre spoločenstvo s Bohom. Bez toho môžem prísť, môžem čosi robiť, ale vnútri nenastane spojenie. Pán Boh ale sa postaral o niečo ďaleko viac. Pán Boh nielenže nám dal život, a to je úžasná vec, svoj život, alebo večný život, ako tu Ján hovorí, že nám zvestuje ten večný život, ktorý je v Pánovi Ježišovi, jeho Božom synovi. Ale Pán Boh sa postaral o to, aby ten život mal aj hĺbku, šírku, výšku, akokoľvek by som nazval jeho rozmery, kvalitu. Evanjelium Jána 10. kapitole je obraz dobrého pastiera, ktorý kladie svoju dušu za svoje ovečky. Je to náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. On tam na konci, len takú akoby poznámočku na okraj, v tom texte hovorí svojim učeníkom, ja som prišiel na to, aby mali život. A ešte niečo tam je ďalej, že? Už prikyvujete niektorí. Aby mali hojnosť, alebo v hojnosti. Jedna vec je mať život a druhá je vec mať kvalitný život. Ja môžem živoriť a žijem. Aj bezdomovci žijú. To sa žiaľ môže stať aj nám, veriacim ľuďom, kresťanom. Ale Pán Boh pripravil všetko, prestrel bohatý stôl a pozýva nás k tomu bohatému stolu, aby sme si uvedomili, že byť Božím dieťaťom, byť Božou dcerou a Božím synom, znamená mať prístup ku kvalitným zdrojom, žriedlám života. V živote v plnosti Ducha Svätého. To nie je niečo, čo je pripravené iba pre apoštolov alebo super misionárov a neviem, evangelistov zvučných mien. To je štandard, ktorý Pán Boh ponúka každému z nás. Samozrejme, pokiaľ splníme podmienky. Čiže život v plnosti, možno som trošku predbehol, mal som to poriadne otočiť, Ján hovorí, že nás pozýva do spoločenstva s Bohom Otcom a jeho synom Pánom Ježišom Kristom. Aký dôvod? Už to v tom verši sme to čítali. Aby vaša radosť bola úplná. Niektorí z nás máme povahu, alebo sme nedokážeme radosť prejaviť. Možno dokážeme prežívať. Ja teraz nehovorím o tom, že musíme tu skákať a tancovať, aj to je prejav síce radosti, ale radosť je niečo, čo vyviera z hĺbky proste srdca a môže sa to prejaviť, ja by som povedal aj tým posledným, to mám ako tri prívlastky, veľmi dôležité, ktoré prehlbujú kvalitu môjho života ako kresťana, a to je život v pokoji. Hlboký pokoj, ktorý ja môžem mať s Bohom, pretože už sa nemusím obávať vôbec, že sa raz s ním stretnem a on ma zatratí do toho horúceho pekla, ako sa hovorí. Nielen hovorí, ale také miesto aj je. Ja sa nemusím báť stretnúť sa s Bohom. To znamená, Božie slovo hovorí na viacerých miestach, že sme ospravedlnení skrze vieru, Rímanom 5. A preto mám pokoj s Bohom, alebo pokoj blížiť sa k Pánu Bohu. Keby som mal hovoriť o hojnosti, radosti a pokoji, pre mňa to posledné je takou esenciou života. Ako veriaceho človeka, ako kresťana. Pretože z pokoja proste z toho, že si užívam spoločenstvo s Pánom Ježišom a s mojim nebeským Otcom, vyplýva potom aj radosť, ktorú nemusím nejakým viditeľným spôsobom deklarovať, ale jednoducho ľudia, ktorí sa so mnou stretávajú, musia to vidieť na mne. Že čo si mám. A tá radosť musí, a ten pokoj a tá radosť, ktorá, a tichá radosť, môžem tak povedať, by mala byť nákazlivá, ktorá ľudí provokuje. Zaujím otázky, čo si ty, kto si ty? A to je život, ku ktorému nás Božie slovo ponúka. Máme veľmi silné výrazy o tom, čo znamená, alebo ako by sa mal popísať život kresťana v Božom slove. A jeden z takých silných výrazov je, že Kristus náš život. A ste videli nejaký verš, možno niekde napísaný, v liste Kolosenským 3. kapitole je to napísané, že keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa my s ním zjavíme sláve. Ale ten život je nielen raz až potom, ale život, ten život, môj život rovná sa Kristus, pre mňa znamená, že on je pre mňa prvý, že všetko, čokoľvek chcem robiť, alebo keď sa budem rozhodovať, robím vo vedomí, že to chcem robiť tak, aby on bol spokojný, aby som ho nezarmucoval, aby som ho svojou tvrdosťou neurážal. Apoštol Pavol, keď popisuje svoj vzťah Pánu Bohu v liste rímským alebo Rímanom, o tom dosť veľa píše, tak v 7. kapitole prichádza do takého štádia, kedy má horúcu túžbu páčiť sa Pánu Bohu. Verím, že každý kresťan, nie že príde do takého štádia, ale sa narodí do takého štádia. Keď sa obráti, obyčajne človek je plný taký nadšenia, horlivosti a chceme tomu Pánu Bohu slúžiť tak najlepšie, ako vieme. Ale narazíme na nejakú hranicu, ktorú Pavol nazýva, že je to hriech a nevieme, čo s tým. Pavol nakoniec hovorí, ja síce hreším, ale robím to strašne nerad. Čo je veľmi zaujímavé konštatovanie. A nerobím to už ja vlastne. Že to znie tak komicky. Ale niečo ma tam do toho tak tlačí a ja nechcem, ale predsa len do toho padnem. A čo s tým? Ja volám k Pánu Bohu, Pane Bože, pomôž mi. Ja si neviem sám zo sebou rady. Ja si myslím, že to je skúsenosť každého kresťana, ktorý túži naozaj Pánu Bohu sa páčiť a zrazu zistí, ale aha, ja mám aj telo. A to moje teličko mi robí, nemyslím len fyzické telo, ale telesnosť možno, aby som to rozlíšil, lebo telo samo o sebe je neutrálne. Je to kus hmoty, materie, alebo akokoľvek by sme to povedali. Ale Biblia hovorí, že my kresťania môžeme žiť z dvoch zdrojov. My to poznáme. V 8. kapitole Rímanom je napísané, buď budeme žiť v duchu, alebo z ducha, alebo budeme žiť z tela. A to sú dva princípy, ktorými žije veriaci človek. Vieme, že neveriaci žije len tou telesnosťou, lebo nemá duchovný život sám v sebe, nemá inú alternatívu. Či vie, alebo nevie o tom, či chce, alebo nechce, nemá inú možnosť, aj keď sa akokoľvek snaží. Ale veriaci človek má alternatívu, máme alternatívu. Ja sa môžem rozhodnúť. A nie, že ja sa môžem rozhodnúť, ale písmo hovorí, keď Pavol končí tú 7. kapitolu takým zúfalým výkrikom, o ja, úbohý človek, to ma vyslobodí z tohto smrteľného tela, alebo z tej mojej telesnosti, tak by ste mohli povedať. A potom tam je taký víťazný výkrik. Vďaka Bohu, ktorý mi dáva víťazstvo skrze Ježíša Krista. A potom pokračuje ďalej v tom texte, v tých myšlienkach a hovorí, že pozná aj iný zákon. Lebo ten zákon hriechu, on funguje, aj tak ako fyzické zákony existujú, aj duchovné zákony existujú. Zákon gravitácie, o tom vás nemusím presvedčať, nechcem tento mobil pustiť dole, ale keby som ho pustil, tak padne určite dole. Ja verím, že to funguje. A to isté, keď robím podmienky na hriech, a robím niečo, čo je v rozpore s Božou vôľou, tak si môžem byť istý, že klesnem a padne. Keď budem testovať, že kde je tá hranica, pokiaľ až môžem ísť až k tomu hriechu, aby som ešte ostal kresťanom a nepadol, tak je 99% isté, že do toho hriechu padnem. pretože tá hranica je tak, taká vágna, že ani neviem, a už som v tom až po uši. Král Šalamún si mal na to a povedal si, ja si vyskúšam, v čom spočíva kvalita života, tak by sme to mohli povedať, nie kazateľ. A tak vyskúša všetko, čo sa dá kúpiť za peniaze. Nielenže mal obrovské bohatstvo, ale ohromné projekty vymýšľal, a plný harem žien a tak ďalej. Vyskúša všetko, čo len si človek môže užiť a nakoniec povedal, že to je márnosť. Toto ma neuspokojuje. My ľudia sme boli stvorení na niečo, na nejakom inom základe. Mota je fajn, pokiaľ teda slúži a uspokojuje moje základné životné potreby, ale ako zmysel života, mysliaci človek musí prísť na to, že musí byť ešte niečo viac. A tam potom Pavol hovorí o nejakom zákone ducha života. Tak ako je zákon hriechu, ktorý funguje, tak je aj zákon ducha života, ktorý ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. A to je úžasné tajomstvo. Ja viem, že ja sám asi podľahnem, keď si nedám pozor. Ale Biblia, Božie slovo nám hovorí, že Pán Boh sa postaral o to, aby som mal silu odolať pokušeniu a tá sila sa volá Duch Boží. Že som sa dostal do sféry, kde vládne Pán Boh, ktorý s hriechom nemá nič spoločné. Ja sa možno budem opakovať a že som to čítal v knižke od brata Watchmana Nee kedysi dávno ako mladý človek a mňa to úžasne oslovilo, keď hovorilo o duchu života, zákone ducha života, použil krásny obraz. Možno ste ho počuli, ak áno, tak mi odpuste, ale je veľmi dobre vystihuje tú podstatu. Každý vták, pokiaľ žije, hravo prekonáva gravitáciu. Lieta, gravitácia platí, ale vtáčik je niekde vysoko na oblohe, pretože je v ňom život. Ako náhle zamrzne, alebo čosi, ak teraz boli také obrovské mrazy, tak vtáci zamrzali a leží na zemi ako kus hmoty, ako kameň a nič sa nedieje. Ten obraz sa mi páčil a vždy, keď takéto čosi vidím, tak si uvedomím, čo Pán Boh robí so mnou. Pokiaľ naozaj som Božie dieťa, je vo mne proste energia, sila novému životu. A On mi dáva silu prekonávať zákon hriechu a smrti. Ako náhle na to zabudám, ako náhle prestávam lietať, ako náhle si sadnem a teraz nebudem venovať k čomu a všetkému si môžem sadnúť. A zabudám na Pána Boha. Tak začne fungovať zákon hriechu a padám. A je mi zlé. A strácam radosť. A strácam pokoj. Niekedy je napriek tomu, že toto všetko sa deje, tak si, ako my v Bratislave hovoríme, lajsnem. A ja však ten hriech vyznám, ale trošku neskôr. Pane Bože, mne sa ten hriech tak páči, že mi chutí. Že ja mám síce nejaké tie výčitky svedomia, ale ešte trošku neskôr. Ešte chvíľočku a potom ti to vyznám. By som bol, že to je na hranici rúhania sa Pánu Bohu. Pán Boh hovorí, že jemu sa nikto nebude posmievať a vysmievať. Videl som takých ľudí, ktorí hovorili, že ja som kresťan, však ja som sa ako mládežník obrátil a celý život žije ako nezná Boh. Vo všetkých tých, ako, aj sa mi to nechce povedať, ale zvrhlostiach a zvlátenostiach, v ktorých sa pláca každý hriešný človek. A ešte až na jeho dno padne. A tvrdí, ale však ja som veriaci človek. Robí Pánu Bohu hanbu. Keď ho musia susedia niekde z chodníka zdvíhať opitého každý deň a podobne. To sa môže stať, žiaľ, hej. Ja nebudem súdiť nikoho. Pán Boh je ten, ktorý pozná, ktorí sú jeho. Ale Pán Boh má právo v takom prípade zasiahnuť a on zasahuje. Niekedy jeho trpezlivosť udržuje takého človeka v živote. Ja mám na mysli jeden konkrétny prípad, kedy po mnohých rokoch nie až tak starého človeka Pán Boh zobral. Proste ako, pretože robí hanbu, lebo celá dedina ho pozná. Celá dedina vie, že chodí tam do toho zhromaždenia a žije horšie, alebo teda rovnako ako všetci ostatní, čo chodia do krčmy. Takže Pán Boh je aj oheň spalujúci, nám varuje Božie slovo, pretože je svätý, pretože z neho nikto robiť nebude dobrý deň. A o to menej my, veriaci ľudia. Ale môj život je predsa len trošku iný. Jedna skupina, alebo prvá skupina hriechov sú duchovné hriechy. Ja vysvetlím, čo pod tým myslím. Najväčší duchovný hriech, o ktorom Biblia hovorí, je pýcha. To je prvý hriech, ktorý vôbec vo vesmíre vznikol. Nebudem o tom ďalej hovoriť. Možno jednu, dve vety. Keď si Satan povedal, že postaví svoj trón na trón silného Boha. Čo to bolo? Chcel iná nazvať ako pýcha. Ktorý chce, aby sa mu všetci kláňali, aby ho všetci uctievali. O čom to je? To je pýcha. Pyšný človek neznesie, aby aj iný bol úspešný. Tam už to hraničí so závisťou. Ja som prvý. A ponižovaním iných ľudí. Žiarlivosť. Zase nebudem rozobrať nadrobné, lebo asi by sme to naozaj dneska nestihli. Ale aj a to robia niekedy duchovní vodcovia, ktorí si nedajú pozor a padnú do tohto hriechu, že musím iných usviečať z ich hriechov, aby bolo jasné, že ty si hriešný a ja mám právo ťa napomínať a podsúvame im hriechy a držíme, lebo máme radosť z toho, keď tí ostatní sú tak sa pokoria predo mnou a teda uznajú, áno, ja, ty si hriešný a ty nemáš právo mne nič povedať a nič mi vyčítať. Zanedbávanie čítania písma a modlitby je takisto duchovný hriech. A dovolím si povedať, že ten robíme takmer všetci. A teraz vám to nehovorím, preto aby som vám vygeneroval pocit viny, ale je to prax, o ktorej sám hovorí z vlastnej skúsenosti. Podceňujeme tento faktor a potom sa čudujeme, že sa plácame v rôznych hriechoch, s ktorými si nevieme dať rady. Potom druhá skupina sú telesné hriechy. Ešte prídeme k hriechom tela, ale telesné hriechy sú predsa len čosi iné. Veľmi dobre sú vystihnuté v tomto istom liste Jánovom, v 2. kapitole, kde apoštol Ján vystrihá: nemilujte svet ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom otcovej lásky. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a vystatovačná pýcha života, nie je z otca, ale je zo sveta. Je možné milovať svet. Démas, jeden z spolucestovateľov apoštola Pavla, mladý človek, si zamiloval tento svet. To neznamená, že prestal byť kresťanom, alebo že odpadol od viery. Ale tie priority v jeho živote boli nejak inak usporiadané. A Pavol to nevedel inak a povedal, vieš čo, v takomto stave nemôžeš s nami ísť. Proste. Aj keby si chcel, ale on ani nechcel. Hej, pretože niečo prvé predbehlo od jeho túžbu oslaviť Pána Boha svojim životom. Niekto popísal tieto tri oblasti, žiadosť očí, žiadosť tela a chlúbnú pýchu života, to je taký bohemizmus, čechizmus v bráčkovom preklade, ako žiadosť niečo mať, žiadosť mať krásne veci. Proste estetický cit spočíva v tom, že vidíme. Hej. Žiadosť niečo mať. Nebudem o tom veľa hovoriť. Žiadosť tela je žiadosť niečo si užiť. Je to, čo sa nazývame rozkoše života. Čokoľvek. A tá pýcha života znamená niečím byť, niečo znamenať. Dosiahnuť v živote určitý stupeň, určitú kariéru a to je vlastne niečo, čím sa budem chváliť. Môžem povedať, že to je základ, čím žijú neveriaci ľudia, ľudia bez Boha. Užiť si čo najviac a dosiahnuť. A keď už mám všetkého dosť, všímajte si, kto ide do politiky, väčšinou úspešní podnikatelia. Sem tam aj niekto iný, ale už peniaze ich nenasytia, či je to v Amerike, najnovší prezident, multimilionár, ale aj naši politici, keď sa pozriete, až na malé výnimky, už im peniaze nič nehovoria, tak ešte proste, aby si ma ľudia vážili, aby som niečo dokázal, aby som bol niekde viditeľný, aby som bol niekto. sú hriechy, ktoré nejdú proti podstate mojej bytosti alebo môjho tela, tak by sme to mohli nazvať. V 1. Korinským 6. kapitole je cudzoložstvo označené veľmi zvláštnym spôsobom, že každý hriech, ktorý človek robí, je ako mimo tela, ale keď cudzoloží, tak hreší proti vlastnému telu. Veľakrát som premýšľal, čo to znamená. Hej? V čom to je, ale zase nebudem to nejako veľa rozoberať, ale vieme, že naozaj je to tak, keby sexuálne hriechy neboli také príťažlivé a lákavé pre telo, tak by sa nepáchali a dnes sa aj nepokladajú samozrejme hriechy, ale je to niečo, čím sa ľudia vystatujú verejne v médiách. Niekto je až 10-násobný otecko s 10 ženami a vôbec to akože, to je niečo, na čo sa ľudia pousmejú trošku a povedia, OK, to je zaujímavé. To nikoho ako nezastaví na, nazvime to, takzvanú kresťanskom Slovensku. Božie slovo nám hovorí, že ak sa chceme vystrihať čo najlepšie od týchto hriechov, tak máme premýšľať, nebudem citovať ten list Filipanom 4.8, máme premýšľať o veciach, ktoré sú mravne čisté, dobropovestné. Jednoducho, čo čítam, čo pozerám, to formuje moju myseľ, aj moje túžby. A keď si odblokujem tieto negatívne impulzie, o ktorých Biblia hovorí, sú zlé, tak mám veľkú šancu, že jednoducho udržím si čistý štít. Hriechy mysle. To je veľmi zaujímavá skupina. Že túľavé myšlienky. Počuli ste také niečo? Keď sa ide modliť, tak mi trvá niekedy aj 5 minút, kým utíši mysel. Keď som ticho a snažím sa naviazať spoločenstvo s Bohom. Pretože myšlienky zrazu začínajú, sa to tam roztočí v hlave. A keď prestanem usmerňovať očami alebo inými zmyslami proste moju mysel, zavrem oči, tak zrazu sa pred mňa otvorí taká široká paleta možností, s čím sa môže mysel zaoberať. A nie som schopný sa niekedy modliť, niekedy po 10 minútach sa zastavím a poviem si, Pane Bože, ale ja som sa chcel modliť, aj nepremýšľať o tom, čo, kedy, kde, ako, komu, ako. Zbieranie informácií môže byť vášeň, ktorá ma odvedie od Boha. To sú hriechy mysli. Sú ľudia, ktorí do nekonečna, ja milujem informácie, encyklopédie sú moje obľúbené čítanie, proste rozšírim si rád obzor, ale pokiaľ sa to stane zmyslom života pre kresťana, tak a nedokáže si svoju myseľ proste ustrážiť, tak ma to môže odviesť od Boha. Zlé myšlienky o bratovi a sestre v zbore. Biblia hovorí, že sa máme pozorovať navzájom, Židom 10, aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. Je to vždy tak? Keď sa stretnem s bratom a sestrou, možno práve s tým, ktorý mi nie je až tak sympatický, lebo aj taký sú žiaľ v zbore, nespadajú do mojej obľúbenej skupiny, tak prvá vec je, že ten negatívny pocit sa snažím niečím podložiť. Tak snažím sa nájsť niečo, že prečo mi nie je sympatický a asi to je niečo zlé, asi to bude hriech. A moje myšlienky sú zlé, sú negatívne. Mysli tomu človeku ubližujem. A pokiaľ si na to nedám pozor, tak ďalšie pokračovanie je zlé reči, ohováranie a tak ďalej a tak ďalej. A to je už vyslovený hriech, ktorý druhému človeku môže veľmi ublížiť. Neustále pochybovanie. Aj veriaci človek môže občas upadnúť do pochybnosti, keď príde do krízovej situácie a nevie, prečo Pán Boh to alebo ono dopustil do jeho života. Ale neustále pochybovanie a neustále sa plácanie niekde na prahu spoločenstva s Bohom je takisto hriech. Pretože Biblia nám ponúka alebo hovorí o tom, že viera je jediný spôsob, akým sa dostaneme do duchovného sveta a akým tú radosť a pokoj a hojnosť si môžem privlastniť a môžem s tým vo svojom živote počítať. Spomenul som, že sú aj hriechy tela na rozdiel od telesných hriechov. A dá sa to nazvať aj posadnutosť vlastným telom. Je fitness OK? Začne provokáciou. Biblia má veľmi zaujímavé vyjadrenie. Sledujem čas. V liste Rímským, 13. kapitole, tam sa hovorí o našom živote veľmi farbistými slovami. Prečítam to v kontexte. Toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil, zložme teraz skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Ako vodne, choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti, ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti. Telo má oprávnené žiadosti, potrebuje jesť, potrebuje spať, potrebuje základnú údržbu, aby fungovalo, ale existuje nejaká hranica, kedy tie žiadosti ma môžu prevalcovať a stanú sa zmyslom mojho života. Biblia hovorí, že sa nemáme starať o telo tak, aby sme ho dostali na túto hranicu, na túto úroveň. Keď som mal 16, chcel som mať svaly, tak som ťahal činky a pružiny a všetko možné. A ja si myslím, že v tom veku je to úplne OK. Keď mám 60, tak sa snažím cvičiť občas. A tiež si myslím, že to je OK. Nie som proti telesnému cvičeniu, skôr naopak. Ale keď sa moje telo stane, že team building, ale bodybuilding je tiež proste pojem, ktorý je dnes in, všetko pre telo, tak ma to môže jednoznačne odviesť od Pána Boha. Nedávno jedna známa modelka ukazovala v nejakej reportáži svoje skrine. Hovorí, celý svoj zisk som investoval do tohto. Ukazovala niekoľko skrín plných šiat. To bol jej štýl života. Tam investovala všetky svoje peniaze, pretože to bolo vlastne jej živobytie. Vieme, že naše telo je chrám Svätého Ducha. To znamená, že to neznamená, že telo je zlé. Telo ako také je neutrálne. Ale môj vzťah k tomu telu by mal byť primeraný. Kult tela je niečo, k čomu ma Biblia nepozýva. Na druhej strane ma nepozýva ani k tomu, aby som telo ničil, aby som ho zanedbával, aby som mu škodil, dokonca vedome, aby som sa poškodzoval. To už je duševná porucha, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi zlý vzťah. A prečo Pavol ale hovorí, že moje telo by ma nemalo ovládať? Hovorí o tom, že život kresťana je ako beh športovca, ktorý podriadí svoju životosprávu tomu cieľu získať nejakú tú medailu na nejakej súťaži, na ktorú sa cíti. A ten celý oddiel končí takouto výzvou a hovorí, až do tváre bijem svoje telo, čítam rohačkovú verziu, aby som iným kážuť sám nebol nedokázaný. Inými slovami, telo má slúžiť. Sú kresťania, ktorí sa nikdy v živote nepostili, pretože to boli. A moje teličko si ja musím pestovať. Ja nehovorím, že postenie nejaký vysoký stupeň duchovnosti, ale hovorí o tom, že mám kontrolu nad svojim telom. Ja ho netrápim, ja ho len ukázňujem. Aby mi slúžilo vtedy a tak, aby sa nestalo mojim pánom, čomu som ja takisto veľmi náchylný. Hriechy povahy. Nikto nedokáže zmeniť moju povahu, môj charakter. Nikto. Ani ja sám. Len Pán Boh. Rodíme sa s nejakými danosťami, s tým veľa neurobíme. Máme nejaký ten genetický fond od našich predchodcov. Všetko, čo je dobré, je po mamičke, všetko, čo je zlé, je po ockovi, to poznáme. Alebo po detkovi, to je ešte lepšie, alebo po babke, to už je menej osobné. Hej, počul som. OK. Už máš otvorené obidve oči, dobre. Áno, to je fajn. Pokiaľ dospiem do takého štádia, že vieme sami seba, ak sa to vôbec dá objektívne hodnotiť. Máme všelijaké sklony, ktoré nevždy sú pekné a nevždy ostatní ľudia ich ohodnotia ako pozitívne. Niekto je príliš pedantný, až neurotický, niekto je príliš ľahostajný k tomu, čo je okolo neho a spôsobuje problém ostatným ľuďom. Niektorí z nás sme osobnostne slabí, to znamená, že nie sme ochotní zobrať na seba žiadnu zodpovednosť. Uhýbame sa, napravo, naľavo. Vidíme to aj v cirkvi, keď treba nejakú službu prevziať a služba znamená, že budem niečo robiť systematicky a pravidelne, tak sa nájde veľmi málo tých, ktorí sú pripravení slúžiť a viac tých, ktorí sa nechajú obslúžiť. Žiaľ, je to tak. Otázka je, že či sa s tým dá niečo robiť. No dá sa s tým niečo robiť, pokiaľ sa Pánu Bohu otvorím a poprosím ho, aby zmenil aj túto stránku mojej povahy. Niektorí z nás sú exhibicionisti, všade ich je plno. A naopak, niektorí sú zase veľmi, veľmi utiahnutí, nekomunikatívni a sedia niekde v kúte. Hovorí sa im, že introverti. A Pán Boh dáva milosť. Môžem povedať, ja, Jožko občas hovorí o sebe, že introvert, ja som takisto bol veľký introvert, ale vďaka manželke som sa začal otvárať ako konzerva zo sardiniek, pomaličky viac a viac, pretože som žil v svojom vlastnom svete. Ale Pán Boh, pokiaľ mu dovolíme a uvedomíme si, že to nie je dobré, tak Pán Boh dokáže aj tieto rysy zmeniť. Samozrejme, zmeniť sa na úplne opačný protipol asi nedáva zmysel a nebolo by to ani dobré. Ale k tej exhibicionizmu patrí aj klebetnosť, ukecanosť alebo aj preháňanie. Koľko ľudí bolo na pohrebe? No asi 200 a bolo ich tam 30. Viete, ako si poviem, však to som len trošku nadsadil, ale Biblia hovorí, že to je klamstvo. Už sa blížim ku koncu. Neochota poslúchať Božie slovo. To je veľký hriech. My veľa poznáme. Naša známosť je taká, by som povedal. Chodíme každú nedelu, niekedy na skupinky a vzdelávame sa poznaní Božieho slova. A potom sa ale potom na kresťanský život a svoje potom povieme a skutek utek, ako naši susedia hovoria. Pán Ježiš má dlhú kázeň na vrchu, na hore, má tu už 5 až 7, a na konci povedal, je fajn, že ma počúvate. Každý, kto počúva moje slova a koná, je podobný múdremu mužovi. A poznáme piesničku Muž múdry, ktorý staval dom na skale. Prídu vetri, príde búrka, príde čokoľvek do života, dom stojí. Pretože tá viera toho človeka je nielen, že počúva, ale aj koná. Je zakotvený v Pánu Bohu. Potom môže byť čokoľvek. Ale môže byť kresťan, veriaci človek, ktorý síce počúva, ale nekoná. A príde búrka života, ktorá nás prepleskne, a my strácame pôdu pod nohami. Nevieme Pánu Bohu priznámeno. A dávame jemu za vinu všetko, čo sa to v mojom živote stalo a prečo mne a prečo nie práve mne. A nechápeme, že je to len z našej neposlušnosti, že v čase pohody sme nenašli čas, aby sme zapustili hlboké korene. Biblia má množstvo víziev, kde sme častokrát neposlušní. Vždycky vo všetkom ďakujte, Efeským 5. Ťažké príkazy. Vždycky sa radujte. V Pánovi, samozrejme, tam som zabudol povedať, to je dôležitá podmienka. Okolnosti nás vedú niekedy, samozrejme, tým temným údolím, ale v Pánovi sa dokážeme aj v takýchto situáciách podriadiť a radovať. Muži, milujte svoje ženy. A teda by som mohol citovať desiatky a desiatky veršov. A samozrejme aj ženy, poslúchajte svojich manželov, partnerov. Čo sa dnes už vôbec nesmie na nás povedať, preto som to povedal tak pološeptom. Poslušnosť. Nechcem generalizovať, ale vidím, že aj toto slovo všeobecne dnes ako keby išlo do úzadia. Najväčšia cnosť detí, neviem, koľko ich tu je, ste všetci na besiedku, väčšinou už, je poslúchať svojich rodičov. To je úžasné zasľúbenie, ktoré nám Pán Boh dal. Je to prikázanie so zasľúbením. Myslím, že jediné, tak to Pavol uvádza. Keď sa podrám okolo seba, tak nie som vždy šťastný, ako vidím, ako sa deti správajú k rodičom, aj malé detičky. ako sa správajú samoobsluhe, ako sa hážu na zem, keď im mama nekúpi čokoládu a mama len tak bezradne stojí, niekedy je otec a nevie si s tým dieťaťom rady. Nedať Pánu Bohu, čo žiada, je takisto hriech. Pán Boh žiada moje srdce, žiada moje peniaze, žiada môj čas. A možno celkom nakoniec hriech aj neochota robiť pokánie. Keď chceme chodiť vo svetle, a tu skončím, tak musí byť pripravený vždy zakajať. Vždy dovoliť, aby Duch Svätý ukázal na to v mojom živote, na niečo z toho, čo som tu povedal. Každý z nás máme niekde nejaký ten ľavý bok. Ale Pán Boh nám dáva možnosť vyčistiť si stôl. Aj teraz, keď budeme lámať chlieb a piť kalich, je dôležité, aby som mal čisté srdce. Pretože ak to nerobím z úprimnosti a vedomí čistého srdca, tak si jem a pijem súd, hovorí Božie slovo. Keď som sa prehrešil proti telu Kristovmu, to sú bratia a sestry, tak si pijem súd. Aj poslednú minútu predtým, než ten chlieb chytím do ruky a budem lámať, mám možnosť sa kajať. Vyznať hriech. Možno už nestihnem bratovi a sestre, ale to môžem urobiť potom. Aby to spoločenstvo, ku ktorému nás pozýva Pán dnes, a je to, tak by som povedal, vrchol týždňa, aspoň pre mňa vždy, aby som mohol prežiť s hlbokým pokojom srdci a vďačnosťou za to, čo on pre mňa urobil. Že on prišiel preto, aby som mal život v hojnosti, v radosti a v pokoji. Ďakujeme mu za to. Amen.